Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, а це програма «Резонанс». І в нас сьогодні надзвичайний гість, просто можливо сказати навіть жива легенда, да, з якою, ну, направду, дуже і дуже приємно поспілкуватися. Робили це неодноразово, коли приїздили на Шаргородщину. Ви знаєте, дорогі слухачі, що на Шаргородщині дуже і дуже багато священників народилося. Да? Один з них зараз переді мною отець Станіслав Шуляк, настоятель парафії села Пеньківка Шаргородського району, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, очі радий бачити вас в студії Радіо Марія.
Навіки слава Богу.
Дуже радий, отже, вас бачити, поспілкуватися про, ну, часи нелегкі, переслідування, це туди 80-ті роки, про чудових священників, які свого часу були, завдяки їх героїзму, завдяки їх служінню, маємо те, що зараз маємо. Маємо дуже багатьох ревних католиків, маємо людей, які є безсумнівно носіями живої віри. Ну, от я б так їх назвав. Отже, скажіть нам наперед, оскільки ви вперше у нас в ефірі Радіо Марія, як ви самі стали священником? З чого це все почалося?
Дорогий пане Сергію, дорогі радіослухачі, кожен священик скаже про те, що Господь Бог покликав. Ісус Христос сказав, і кожен, хто є священником, відповів не тільки словами, але й вчинком. Пішов за Ісусом Христом, аби служити Ісусу Христу, Господу Богу, і служити церкві, служити людям. Так, дійсно, можемо сказати, що ті часи переслідування, де під час режиму комуністичного, дякуємо Господу Богу, що Господь Бог прислав нам таких відважних, мудрих священників, як ксьонц Антоні Хомінський, як Войцех Дажицький, як ксьонц Броніслав Джепецький, як ксьонц Вкучинський, як вже інші священники, котрі служили в інших воєводствах, інших областях. Але люд Божий молився разом з священниками. Багато інтенцій, тобто намірів було про свободу релігії. Якось так здавалося, що трудно було повірити в ті часи, що будемо мати ту свободу і таку свободу, як сьогодні є. А однако випросив люд Божий разом з своїми священниками ту свободу, яку ми маємо. Тому що коли багато священників приїздили з Польщі, то завжди обіцяли і пам'ятали про Україну в своїх молитвах, теж казали, ми молимося, інших заохочуємо до молитви за Україну, за Радянський Союз, аби була свобода релігії, аби не було переслідування. І так, власне, дякуючи Господу Богу і тим вірним людям, котрі молилися, випросили те для церкви, те, що ми сьогодні маємо.
Буквально тиждень тому владика Броніслав Бернацький, який довгий час служив в Бару і також в Мурафі, розповідав історію, як люди йшли в храм, а комсомольці, люди, які представляли спецслужби радянської влади, буквально кидали в них камінням. А ті люди йшли все одно в храм і не боялися. Які у вас перед очима жертовні дії тих вірних і також священників, які, можливо сказати правильніше, своїми кістьми захистили церкву в Україні? Які приклади ви б могли згадати?
Ну, ви знаєте, коли ксьонця Хомінського визвала влада на розмову, то він так трошечки, так скажімо так, по-християнськи, по-божому йшов до них, відповідав. Але пізніше так вже докучило йому було, що він вже їхнім питанням відповідав їм. Були такі ситуації, де, то не по Радіо Марія, скажімо так, але досить серйозні такі ситуації, де 4 рази визиває його сільський голова, і він вже приходить останній раз і каже, пане голову, більше я до вас не прийду. Тільки він так моцно досить сказав, і більше його не визивали. Так, я чув про отця єпископа Броніслава Бернацького, котрий давав інтерв'ю від початку до кінця. Дійсно, було багато таких фактів було, але, ви знаєте, це все немов би як сонце прийшло. І якби вони не боролися, не нищили релігію, віру серед людей, однако перемога за людьми, перемога за людьми віруючими.
Отже, от ви хрестилися у отця Дежицького, так?
Так.
Що це за священник був? Чим він вам пам'ятний?
Ну, він мене охрестив в 1954 році в Мурафії, а пізніше його, так сталося, для чого його забрали з Мурафії, перевели на Городківку? Для того, що дійсно він робив все те, що належало до його обов'язку як до священника. Ну, і відповідно владі не подобалося, і вислали його до тої парафії, де він до кінця свого життя працював. Ну, напевно, в тих чи інших ситуаціях, пане Сергію, можемо сказати так, що Дух Святий керував. Так потрібно було, він там підніс з руїн церкву, костіл, то є Городівщина чи інші парафії. Коли він прийшов до парафії, то з костіла, де він зайшов до костіла, можна було бачити небо. А пізніше, як вже, напевно, ви були, бачили Городківку, яка красота. Яку він красоту зробив з костіла. Ну, і з людьми зробив яку красоту, тому що люди стали віруючи, приходити до костіла, молитися. А відомо...
Як йому це вдалося? 50-ті роки, якщо взяти 54-ті, то це буквально пройшло, можливо, навіть менше року після смерті Іосифа Віссаріоновича Сталіна. Да, люди з таким... Не те, що радянським минулим, а реально радянські люди, да, реально радянські люди і тут, вони проявляють жертовність за віру, з якою боролася радянська влада. Як йому вдалося мотивувати людей, посіяти в їх серцях віру? Що він робив? Що вас передбачає?
Ну, ви знаєте, що навіть так трудно, щоб якимись такими людськими переконаннями чи людськими словами витмачити і людським розумом зрозуміти. Тут провидіння Боже, тут та Божа сила діяла серед священників і серед людей. По-людськи тут навіть трудно і зрозуміти, і розповісти, як то вдалося. І церкву зберегти в тих парафіях, де люди були. Наприклад, у нас було в нашому районі всі дві парафії в Шарлотському. Шарлот і Мурафа. А на сьогоднішній день маємо 16 парафій. Напевно, там по 15, 20, 30, 40, 50 чоловіків у парафії, а однаково є парафія. Є парафія, є люди. Для всіх храм, церква, то є скочил відкритий, є, хто бажає прийти.
Отже, от трошечки повідайте нам про Шаргородщину з позиції покликання, тому що знаємо, що за невеликий час там більше, здається, 30 а можливо і 40 покликань до священства було, ми називали, і безпосередньо вас, як того, хто покликаний до священства, і ще отець Віктор Білоус, Анатолій Білоус, так, дуже багато людей, які прийшли до Бога саме з цих районів. Тобто, і знаємо отця Юзефа Свідницького також звідти, і ще багато-багато кого. Що це за атмосфера віри така на Шаргородщині, що стільки людей не те, що йдуть до священства, а вважають, що це ну, реально честь і велике благословіння для людей, дітей, так вважають батьки, іти до священства. Що це за атмосфера така, яку вдалося створити цим священникам, яких ми вже згадали, і тим людям, про яких ми, мабуть, що не згадаємо, але реально, які цю атмосферу створювали?
Ну, передусім завдякуємо священникам, які працювали, як ксьонз святої пам'яті, ксьонз Антоній Хоміцький, ксьонз Броніслав Джепецький, ксьонз Войцех Дежицький, і люди, сім'ї, котрі не відмовилися від віри, помімо тих різних труднощів, їх сварили, на них кричали, їм забороняли, а однаково вони йшли, вели нас, наші батьки, за руку до храму, ставили на коліна і вдома, і в храмі були. Ми при батьках, наприклад, зараз то вже зовсім інша ситуація, а я пам'ятаю, коли з мамою йшов до храму, то мама брала хустку, а тоді ще було підлога, що була цементова, стелила так, мов, хустку на підлогу, і я сидів перед мамою, і так сидів, хоч нічого так не розумів, тому що то було ще до 61-го року по латині була щось, вся та служба Божа північна польська, якщо дитина може зрозуміти. Однак йшли так само, і всі інші йшли. Ну, і ви кажете, що біля 30-40. Ні, десь маємо вже в нашому районі більше 50 священників, тільки з Морафи 30, а Шаргород. Там більше 20. 20 чи 25 священників тільки Шаргородської парафії. Більш біля 50, якщо не більше, священників з нашого тільки району Шаргородського. І в Змурафі біля 20, понад 20 монашок, монахинь.
Це плюс до тих 50 священників.
Так. А ще покликання і Шаргородській парафії, і навколишніх парафій теж є покликання до монашого життя.
Унікальна ситуація, так. Унікальна.
Ну, ви знаєте, напевно, ви вже колись говорили, чи хтось сказав про те, що коли був секретарем ЦК Компартії України Щербицький, то завжди йому там раз до року, чи не раз на місяць, чи два рази на місяць йому доносили спецслужби про ситуацію, яка є ситуація релігійна в Шаргородському районі. І то є безперечний факт, тому що це людина казала, наш католик, котрий знає з джерел спецслужб, бо він теж досить так на великому посту був в області, для того він знає, що доносили Щербицькому, так офіційно він визивав там, кого там треба було, і йому казали, яка ситуація, чи там все спокійно, чи добре, і так далі.
А ви знали, хто в селі, скажімо так, людина, яка доносить Щербицькому? Ці люди були при парафіянах, чи це були?
Ні, то були спецслужби, котрі приїжджали спеціально до району, до вищих влад району, і тоді вони там розказували. Але ви знаєте, все так чудово ставало, що ті всі, котрі були при владі, перші особи, другі особи, треті особи в районі на тамтий час, багато з них то були, можна сказати, що невіруючі, просто католики не практикуючі. Бо нічого, так скажемо, а надзвичайно там злого чогось вони не робили, ну, не були змушені до якоїсь такої надзвичайної злої роботи. А пізніше, коли я пішов на пенсію, коли свобода релігії, наша країна стала, і свобода релігії, і наша незалежна Україна стала, вони до костела ходили, і до костела і сповідалися, і вінчалися, і по сьогоднішній день ходять до костела ті, котрі лишилися живих, ті, котрі відуть ще до вічності. Теж були християнські похорони, а свого часу за часів Радянського Союзу вони займали перші пости, другі, перші пости, то там по черзі, скажімо, в районі.
А отже, поясніть феномен насправді от Шаргородщини і людей, якщо я скажу, що ці села, які є там, вони не є багатими, да, вони є, абсолютно такі, які вони є, але от мені колись пощастило бути у директора школи Клекотинської і подивитися, скільки в родинах народжується дітей, і 3, і 4, і 5, і 6, і 7 діток народжується. До сих пір це не за радянську добу, а зараз. Причому дуже велика кількість тих дітей навчається вже за кордоном, так, і там або залишається, або десь працює там в Києві, тобто добре влаштовується. Направду. А в чому тут феномен? Чому дійсно люди от народжують? Зараз таке дивне запитання можу ставити, бо в Києві такого, на жаль, немає. Такого страху народжувати дітей на Шаргородщині, принаймні, в такій кількості, навіть не в якій немає. Тобто дійсно люблять дітей і велика дітність там є. В чому феномен?
Ну, ви знаєте, в тамті часи, де багато народжувалися, то в ксьондз Хомінський, то завдякуємо ксьондзу Хомінському, котрий боровся з тим, аби жінки не робили абортів.
А як він боровся з
тим? А попросту говорив, що це є гріхом, не можна і так далі. Попросту були проповіді, спеціальні проповіді, де він говорив, де він заохочив, щоб жінки народили дітей. Ну і на той час більш люди були послушні церкві, Богові, чим сьогодні. Сьогодні трошечки вже не та ситуація, що було там в ті часи. Знов ксьондз Хомінський мав такі напрямки, боровся, щоб люди не виїжджали з парафії. Теж, тому що на той час для часів Радянського Союзу можна було заробити тут ті самі гроші, що в Мурафі, що десь в Донецьку, що там в Херсоні чи Миколаєві. Теж він казав так, що якщо тільки хто виїжджає з парафії, з Мурафи, то попросту виїжджає для того, щоб не вірити, щоб до костіла не ходити. Бо в тамтих областях костіла не було, парафії не було, храму не було. Для того так, і знову так, жіночки послушні, так скажімо, послушні Божої заповіді, не вбивай, і послушні, як так скажемо, науці Ісуса Христа і вже священнику ксьондзу Хомінському, і так дотримувалися. Наприклад, є в нас одна сім'я, в котрій 12 дітей. Навіть сьогодні з одною дочкою ранком був на службі Божій в Києві, вона підходить до мене і питається, ви синці, що я кажу так. А каже, та я з сім'ї Галі Вернацької. О, каже, я тут живу, в Києві живе. До костіла ходить до цього Олександра. Так. А вона теж з колії там п'ята, шоста чи сьома дитина. Бо в їхній сім'ї 12 дітей.
Унікально. Дорогі слухачі Радіо Марія, з нами сьогодні отець Станіслав Шуляк, настоятель парафії села Пеньківки Шаргородського району. Спілкуємося про ці чудові історичні сторінки цієї області. Отже, розкажіть нам, будь ласка, також про отця Джепецького, бо Дажицького ми згадували, який вас охрещував, а чим в вашій пам'яті запам'ятався отець Джепецький?
Ну, ви знаєте, з літератури пам'ятаю, що він теж десь біля 10 років був ув'язним Казахстану. Той святої пам'яті Джепецький, Кучинський і вже блажений Владислав Буковинський, та їх тройка тих священників, котрі там перебували, і ми з собою спілкувалися що певний час. Він працював в Шароді. Якось так сталося, що я тоді був ще юним, бував в Шароді, на відпусті їздив в Шароді, як дитина, скажімо, чи сам, чи з батьками. І пам'ятаю похорон, бо якраз я тоді в армії служив і приїжджаю в городок до ксьондза Франтішка Карасєвича, а він каже, ти знаєш, що ксьондз Джепецький помер? Каже, я не знаю, завтра похорон, це була неділя. То він сказав мені піти до кого з парафіян, вони дали мені свою одежу цивільну, тому що я був військовій одежі. Дали, я поїхав так, попросив начальника, щоб він відпустив мене на похорон. То дійсно, то був похорон із похорону на той час. Хоч влада забороняла, навіть літак кружляв над людьми, над Шаргородом. Під час похорону теж наблюдали з спецслужби, напевно, з літака, як народ проважав вже останній путь ксьондза Джепецького.
Унікально просто.
Так. Він, знаєте, він досить був доктор наук, на всьому знався, на медицині, на природі, як будь з ким, як тільки на кухні, на ліках, на хворобі, хто чим, як то хтось хворів, чим лікувати, що споживати, яку їжу і так далі. В кожному напрямку він знав.
Отже, такий важливий нюанс, ми знаємо, що Шаргородщина, вона, скажімо так, багата на різні національності. Там жили свого часу багато євреїв,
так.
Поляків етнічних досі залишилося також багато, ну і українці. В певний час євреї виїхали з Шаргородщини. Так, в певний час, я так розумію, це сталося основний такий посил був, така одна з таких центричних хвиль була після розпаду Радянського Союзу, да, 91-му році. Які відношення були з євреями тоді?
Ну, чудові були відношення. Я вам скажу так, що нас був директором консервного заводу Мурафій Єврей. І закликає до себе головного бухгалтера, котрий працював, котрий був співаком, п'євчим в хорі співав, і був головним бухгалтером на заводі. І він говорить так до нього, якщо ми всім даємо, так скажімо, хабарі, він каже, так, ну, всім людям, всім директорам, всім начальникам, то чого ж не занести так шляхетному ксьонзу Хомицькому, не занести який подарок? Ну, і зібрав він там джеми, консерви різні, кілька ящиків і так добрих, і привіз, так скажімо, такий подарок заводу для ксьонзу Хомицького. Для того, то свідчить його людяність. Не було між євреями, а католиками, віруючими чи навіть невіруючими, у нас не було таких якихось, ну, непорозумінь. Жили в мирі, злагоді. Хоча ж таки, знаєте, чисто людські були десь там, що, а, євреї, жид, як не раз привикли ми говорити, а то такі, знаєте, то одинокі такі випадки були. То жили зі всіма так.
А, знаємо, що євреї тримали якісь свої маленькі фабрики, заводики на Шаргородщині, якісь лавки, і зі свідчень людей, які жили там синхронно з євреями, казали, що дуже-дуже якісно насправді то все було, і дуже чемно, і добре. Що можете з цього приводу
Ну, ви знаєте, в Мурафі, тільки в Мурафі було 100 склепіків чи магазинів євреї тримали, самі Мурафі. І в них все можна було купити. І вони тримали таку, скажімо, тримали такої засади, якщо хтось приходить щось купити, навіть як і що є, чи нема, ну, то для вас завжди буде. Через час, через два прийде сьогодні ввечері, чи завтра, щоб хто що купив, як тільки замовив євреєві, то все отримає.
А чи була в них там синагога підпільна?
Була, так, була синагога. В Мурафі була синагога. Потім забрали комуністи, і синагоги переробили клуб. Зараз тільки місце залишилося з тієї синагоги.
Ага, були рабини.
Да, були, так.
Чи вдавалося вам з ними поговорити?
Не вдавалося, бо тоді, що, знаєте, це були 70-ті роки, але вони дотримувалися вони тих своїх приписів. Курку, то якщо тільки курку, то не хтось там, пам'ятаю, оскільки, що тільки хтось спеціально мав право так зарізати для єврея. Теж свої нюанси були, вони дотримувалися, солідно дотримувалися своїх приписів.
Кошерності.
Так.
Так, а отже, розкажіть, будь ласка, про феномен, і там є цілі цвинтарі єврейські.
Да, є цвинтарі.
Скільки, два чи три, я вже не пам'ятаю?
Є в Мурафі, є один, і є в Шарлоті.
Чим вони відрізняються?
Ну, ви знаєте, коли приїжджали священники з Польщі, ну, знавці історії, знавці на юдаїзмі, приїжджаючи, то ми теж їх водили на цвинтарі, то вони казали, що то є історичні цвинтарі. То є тільки просто, що нема кому занятися.
А в чому історичність полягає?
Ну, вони мають свої ще 1500, які там 600 років, 1700.
Тобто поховання яке так, було 1600.
Так.
І там є плити, де зображено.
Плити є з надписями, да, єврейськими, все, їх на їхній мові, все, їх відзнаки є. І вони навіть сьогодні...
Можливо, якісь великі євреї там поховані?
Ну, там великі євреї виїхали. Тільки це їхні великих євреїв батьки.
Ага.
Батьки, родичі. Був такий професор хімії, якщо не помиляюсь, Буткевич, то він коли приїжджав на могилу до своїх батьків до Мурафі, бо його батьки поховані в Мурафі, він сам з Мурафі ходить, то за нього, з ним приїжджали спецслужба теж і охороняли, тому що він один якоби засновників ядерної бомби в Росії. Колись, якщо тільки найду, а то, напевно, я постараюся, вже приїду додому, найду книгу Світлани Сергіївни, директори школи, да? І я при оказі прочитаєте про нього, там описано, про нього описують, про цього видатного єврея, котрий походить з Мурафи.
А, отже, я так думаю, що ви неодноразово пересікалися з чудовим єпископом Яном Ольшанським. Що ви можете про нього зараз згадати? Що це за людина була?
Ну, то чоловік, то єпископ чи священник молитви. Mm-hmm. Ви знаєте, як ви брали інтерв'ю, я засміявся.
41 частина.
Да, поки ми доїхали до Христина чи Одеси, да, до 41 частина. Він тільки як сідав в машину, то жодної мови не було, тільки в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, і Рожанець. І ви знаєте, якось так було теж запроваджено серед тих священників ксьонза Хомицького, Джепецького, Джаджицького, як тільки сіли до машини, то обов'язково це в першу чергу помолиться Розарій. І досі така була, знаєте, звичай такий був, ну, християнський, божий, священницький, де коли священник приїжджав до священника, наприклад, Ксюнсько-Мінський приїжджав до ксюнда Дажицького, і від'їжджаючи, то ксюнд Дажицький благословляв його. Ксюнсько-Мінський зайде до машини, він його благословляє. Так само, коли Дажицький приїде до Ксюнсько-Мінського, то і стоїть біля автомобіля, і той благословляє його на дорогу.
Фантастично. А отже, розкажіть нам, будь ласка, також таку, мені здається, дуже важливу річ, як будівництво храмів. От на Шаргородщині, знаємо, що також ви долучилися до будівництва не одного храму. Я пам'ятаю зі свідчення владики Станіслава Широкарадюка, який казав, що ну, раніше динаміка будування храмів, вона була вищою, ніж зараз. Ну, тому що зараз вже трошечки задовільнили більш свої релігійні потреби люди, і зараз вже трошечки так воно на одному рівні. Тоді ж, в 80-х роках, особливо 80-х, був такий бум великий, дуже люди реально ночами будували всі ці парафії, там виділяли свої городи під будівництво, там хто цеглу привозив, хто цемент, хто пісок, і це все, в цьому все село брало участь. Та? Задача священника була просто от благословляти, та, і очолювати. Та? А вже такий напір був дуже потужний. Що ви можете з цього приводу посвідчити? Який з цього приводу для вас приклад такий показовий і образковий?
Ну, ви знаєте, на той час, це було 25 років тому, була потреба будівництва храмів на той час. Може, сьогодні вже було якось інакше треба було дивитися, бо була велика кількість людей. Наприклад, від Мурафи до є села Звіденівка, де біля 30 кілометрів. І в одному селі на тамто час проживало 200 віруючих людей. Котрі кожну неділю приходили на службу Божу, коли відкрили парафію. Храм потрібний. Деребчин, де було 1000 вірних, 10 кілометрів від Мурафи. 1000 вірних не приїхало би до Мурафи, чи коли відомо. Михайлівка, 500 вірних. Юхимівка, 395 вірних було з дітьми разом.
Ну, так на пам'ять пам'ятаєте. Так,
я пам'ятаю, тому що, ви знаєте, я вів, коли розпочинали реєстрацію парафії, вів облік, скільки перепис робив людей. Піньківка, 395 із разом з дітьми. В нас було, коли вже була свобода релігії, і ми могли вести катехезу, у нас було на катехезі всіх парафіях, які ми відкрили, було 1050 дітей. Для того була потреба. І люди були заангажовані. Наприклад, пам'ятаю про те, що в Деребчині, коли розпочали перший храм будувати в Деребчині, то ми за 10 днів робочих, люди приходили в дві зміни на 6 годину ранку, ми працювали до 12 часів ночі. І ми за 10 днів поклали фундамент. 800 тонн бетону, пам'ятаю, тому що щоденно клали ми по 10 машин, хруші так звані, а в машині по 8 тонн було.
Звінці. Теж вночі будували?
Вночі теж, світло, да, дві зміни приходили. Люди приходили на 6 годину ранку до часу дня, і друга зміна з часу дня до 12.
Вся парафія будувала?
Вся парафія, да, вся парафія будувала.
А спецслужби приходили?
О, приїжджали раз, коли ми наняли одного трактора, так, а він приїхав з Соснівки своїм ходом, так скажімо, великий трактор, і тут директор ранком встає, треба було щось там робити, а трактора нема. Пропав трактор. Він заявляє міліції, міліція шукає трактора, і тут раптом приїжджає хтось з Вінниці, з міліції, з поліції, і цього тракториста арештовують, забирають, і трактора забирали, і потім мали якось там все там прийшло так нормально.
А отже, на жаль, час дуже швидко сплинув, але не можу вас не запитати ось про що. Ось ми на початку згадували нашого улюбленого єпископа, одного з улюблених, Броніслава Бернацького, який розказував, що переслідування має як негативний бік, так і позитивний, тому що деякі священники розповідали, що більше себе священниками відчували в ув'язненні, тому що там відчувалось дихання смерті, відчувалось сильніше. пастирське покликання, ніж в добробуті, коли все є, коли є хліб, масло, там машина і так далі. Тобто, каже, десь, можливо, нам зараз того не вистачає, слова владики Броніслава Бернацького. А що зараз скажете ви, як служиться на парафіях, от, в селах, зокрема, де ви служите, як зараз люди переживають віру, так от загально?
Ну, не так, як було, пане Сергію. Тобто, да. Тоді, коли пересвідування було, тоді якось були люди згуртовані. Сьогодні більш гонитва за грішми, гонитва на виживання. Хоча ж можемо сказати, що є можливість в наших селах теж заробити. І жити, і бути, і мати машину, і багатше жити, чим тамті часи, за часів Радянського Союзу. Не мали вони такої їжі, як сьогодні. Сьогодні щодо продуктів харчування Європа в Україні. Ті часи не було. Не було апельсин, не було перців, не було винограду, не було відомо. Хоч ціни були там, скажімо, маленькі, не було. Сьогодні все є. Але гонита за грішми. Чим більше. Хоч багато людей вже мають досить багато грошей, так? То ще хочуть більше. А звір якось так, не хочу критикувати, але трошечки якось так полегшення. Вони не хочуть дружити з вірою, а собі так ніби як відчепно, чи сказати.
Зрозуміло. Так, в цьому зв'язку, отже, от з того, що ви бачите, якщо ці села, помістя, да, вони переважно є католицькими, так можна сказати, переважно католицькими. І ми сподіваємося, що це наше, ну якби, католицьке свідоме суспільство, це осердя католицизму в Україні, ну, певне осердя, да, ті люди, які, на яких ми дивимося. Що зараз можна про них сказати? Чи вони розуміють, що таке, направду, гріх, там, аборта, наприклад? Чи вони розуміють, наскільки важливо в чистоті прийти до шлюбу? Чи частими є бажання у них уневажнити свої шлюби? От що з цього можете сказати? Чи ситуація дуже важка? Чи не безнадійна?
Досить така важка ситуація, тому що трошечки можуть бути люди якісь так безвідповідальні. Вони вже привикли теж, та економічні справи теж впливають негативно і на людей. Тому що коли людина щось вирішити не може, чогось там бракує, чи ще щось, то і так, і так з вірою так не хоче дружити. Тому що де думками йде не до Бога, а думками йде про вирішення тих чи інших справ. Хоча всі питання вирішуються сьогодні, аби хотіли працювати. Є робота, є можна заробити, можна бути, але... І я хотів би, що я, власне, пригадав про те, пане Сергію, те, що я вам сказав на початку, ще в не в ефір, що читаємося в цьому пісні про те, що заохочує автор до Гебрайчику з лісту про те, щоб люди пам'ятали про свій священників, котрі голосили їм слава Боже. Власне, котрі передали віру. Ми від наших священників, від батьків отримали віру, особливо від священників, котрі в ці часи трудні були з нами, котрі голосили Боже Слово. Але сьогодні якось так, коли ми чуємо наміри святого Розарія, то якось так рідко коли згадають, навіть і того самого єпископа Люшанського, чи єпископа Керніцького зі Львова, чи князя Хоміцького, чи князя Дажицького, чи князя Джепецького, а все ж маса людей, що живуть, котрі переживали з ними різні труднощі, але не згадують них. Напевно, то якась...
Будемо виправляти.
Так. Ситуацію. Ну, це не ви винні, вибачте, це не ви винні, це народ трошечки.
Але ми можемо виправити.
Да. О, дякую.
З нами сьогодні був отець Станіслав Шуляк, настоятель парафії села Пеньківка Шаргородського району, людина з надзвичайно великим люблячим серцем. Дякую, отче, з Богом.
З Богом.